Kapitola 28. Blížil se konec léta a posádka loupeživého rytíře na hradě Hus stále vzdorovala. Barborka věděla, že by tam měla se svými ozbrojenci znovu zajet. Byla na ní řada. Jenže cítila se pod psa a hádala se s každým na potkání. Od té doby, co zemřel Čejchan z Kolince, její tělo pociťovalo nedostatek péče, jakou mu uměla dát jen mužská náruč. Bušek ze Strážova ji během léta navštívil pouze jednou, protože i on měl své povinnosti. Navíc se Barborka doslechla, že stále víc a víc ustupuje své žárlivé manželce. Z toho byla mimořádně rozladěná a umiňovala si, že to Buškovi vytmaví, až se zase ukáže. V horkých letních nocích, kdy léhávala sama a její tělo zoufale volalo po uspokojení, v duchu počítala, kdo z urozených mužů v okolí by mohl tuhle službu zastat. Ale poctivě si musela přiznat, že na výběr moc nemá. Ti, kteří byli ženatí, nepřicházeli v úvahu, protože by dopadla stejně jako s Buškem ze Strážova. Další byli mladí, oškliví, nebo zoufale nudní a nezajímaví. O neurozené muže zájem neměla, ne protože by v tomto ohledu trpěla předsudky, ale věděla, že by si tím nesmírně pošpinila svou pověst a mohla by ohrozit majetek, který tak svědomitě chránila pro své děti. Pokud by zhřešila s rytířem, mezi členy plzeňského landfrídu by to byla další z událostí, o které se dá vyprávět při hostinách u tabule, ale nic by se nestalo. Pokud by se však spustila s neurozeným mužem, všichni by se od ní odvrátili. Rytíř se mohl pomilovat s 10 děvečkami a ještě by se tím přátelům chlubil, pokud by se však urozená dáma jen jednou vyspala s čeledínem, bylo by to stejné, jako by se stala malomocnou. Když se na Čachrově objevil Racek z Pajreka, nedokázala se přimět k tomu, aby se k němu chovala srdečně. Odmítla jeho společnost, navzdory tomu, že i on mířil se svými ozbrojenci k Prachaticím. Habard z Hrádku se svou loupeživou družinou sice ještě vzdoroval, ale bylo zřejmé, že se obléhání blíží ke konci. Na hradě došly zásoby jídla. Racek z Pajereka na Čachrově pochopil, že není zrovna vítaný, zdvořile prohodil pár slov s Barborkou, asi hodinu strávil bez společnosti její dcery Háty a pokračoval v cestě. Háta za poslední rok vyspěla a zkrásněla. Byla po své matce živá, veselá a chytrá. Převzala péči o hospodářství ve tvrzi a uměla se otáčet. Mluvili jste o zásnubách? Zajímala se Barborka, když Rackova družina odjela. Ne, nezmínil se o ničem ani slovem. A já se mu nebudu vnucovat, znáš můj názor. Mne jako budoucí manžel nijak zvlášť neuchvacuje. Tak o čem jste mluvili? Když jsem šla náhodou kolem tvých dveří, zaslechla jsem, že jste se smáli. Ty jsi nás špehovala. Rozesmála se pobaveně Háta. Říkám, že jsem šla kolem náhodou, opakovala důrazně a rukou naznačila, že chce dát dceři pohlavek. Ta rychle uhnula, i když matka pohyb rukou nedokončila. To Barborku pobavilo. Už se nemráčila tolik jako ráno. Vyprávěl mi o svém bratranci. Byl s ním na zásnubách. Měl si brát sestřenici pána z Gutštejna. Ale jeho bratranec se opil a na dvoře spadl do jímky, která byla plná výkalů. Racek ho musel vytáhnout a ta dívka zásnuby zrušila, protože si prý nevezme ze sraného rytíře. No, uznej, není to k popukání? No, slyšela jsem už zábavnější historku, pokrčila Barborka rameny. Hlavou se jí myhla kacířská myšlenka, že ona by si toho rytíře klidně umyla, pokud by to byl chlap, který za to stojí. Vždyť říkám, že s Radskem moc zábavy není, změnila Háta okamžitě tón. Já bych řekla, že on vůbec o ženské nestojí. Náš farář vyprávěl, že v Sodomě žili muži, kteří se z hanebnosti milovali jen mezi sebou. Co když je stejný? Sodomu Bůh zničil, ale uznávám, že tenhle hřích se mu vykořenit nepovedlo, připustila Barborka. Takhle o Rackovi Spajereka dosud nepřemýšlela. Zjistila si, že je odvážný, zdědí značný majetek, je z výtečné rodiny, jejíž kořeny sahají do doby, kdy Přemyslovci nevlastnili ještě ani královskou korunu a byli pouhými knížaty. To vše byla pravda. Ale nenapadlo jí zkoumat, jak je na tom po téhle stránce. Jenže teď, když to její dcera nadhodila, Barborce došlo, že Racek je vlastně už ve věku, kdy má většina rytířů manželky nebo alespoň nemanželské děti. Ale on nic. Pravda také byla, že o svatbě s Hátou mluvil jen jeho otec. On sám nikdy. K ní Barborce se vždycky choval vybraně a pokud by o Hátu stál, rozhodně by se o tom zmínil. Jenže to nikdy neudělal, ač k tomu měl mnohokrát příležitost. Zvláště v ležení pod husí, kdy nebylo co dělat, sedávali spolu často jen sami dva a hovořili o všem možném. A pokud měl o někoho z její rodiny zájem, pak spíše o Čejchana. Háto, pokud by to byla pravda, rozhodně tě k takovému sňatku nutit nebudu, prohlásila se špatně skrývaným pobouřením. Protože nic není smutnější, než lehat sama. Pajerek za to rozhodně nestojí. Zkusím zjistit, jak to s ním je doopravdy. Jsi ta nejlepší máma na světě, vyhrkla Háta, objala ji a políbila. Pak se zpěvem na rtech doslova odtancovala. Barborka ji lásky plně sledovala. Ne, nedá ji Rackovi, pokud by měla podezření, že propadl sodomskému hříchu. Odpoledne se svou družinou vyrazila za ním do ležení u Blaničky. Vítek netušil, proč ho Oldřich z Rožmberka posílá do Mělníka. Řekl mu jen, že tam má hájit jeho zájmy, ale více se dozví až na místě. Léto se už chýlilo k podzimu, ale stále bylo pěkné počasí a tak se celkem ochotně vypravil na cestu. Nepospíchal. Zastavil se v Prachaticích u své sestřenice Markéty a byl překvapený, jak za poslední rok sešla. Přitom jí ještě nebylo 50, kolem očí měla hluboké vrásky, jako by často plakala. Bylo mu jí líto, přišla už od druhého manžela a jak pochopil, se synem Jeníkem si vůbec nerozumí. Odvrátila se od ní i její dcera Adléta. I za to mohl svým způsobem její syn. Když se Jeník vrátil z dílny a Vítka potkal ve svém domě, vykázal ho okamžitě pryč, protože pod jeho střechou nemá co dělat papeženec, který navíc slouží Rožmberkovi. Markéta neměla ani sílu vzdorovat. S Vítkem se rozloučila se slzami v očích. Jeník stál opodál a hlídal, aby nezvaný host co nejrychleji vypadl. Vítek Markétu objal a pošeptal jí, že Bůh potrestá každého a vždycky po právu. Stejně tiše opáčila, že jí to vůbec neuklidní, protože tohle se týká jejího jediného syna. On je poslední, kdo jí z rodiny zbyl. Návštěva písku mu však zvedla náladu. Olbram ho přijal s neskrývaným potěšením, pyšně ukazoval nakynoucí břicho své ženy Františky. Docela bych pro změnu uvítal dceru, vykládal bodře. Víš, pro symetrii, Svět má mít svůj řád. Stejně jako tvé písemnosti, neodpustil si laskavé popíchnutí Vítek. Do Mělníka dorazil právě včas vinobraní. Mnoho vinohradů splanilo v době válek. Ani ne tak kvůli bojům jako prochladné a nevyspytatelné počasí, které před Lipanskou bitvou vládlo. Ale v posledních letech perkmistr Viničných hor dokázal s pomocí měšťanů většinu zase obnovit. Letošní úroda se zdála skvělá a lidé v pokorné úctě k milosti boží odřezávali zakřivenými kosíři hrozny a ukládali je do dřevěných puten. Vítek jel po cestě od řeky do kopce kolem vinohradů pomalu a smekl, jak se slušelo. Bránou vjel na rynek a okolo kostela pokračoval k hradbám Mělnického hradu. Byl zvědavý, o co jde. Překvapilo ho, když jej u vjezdu zastavil strážný, který měl na plášti lucemburský erb. Zavolal purkrabího a když mu Vítek pověděl, kdo ho posílá a jak se jmenuje, zdvořile se uklonil a odvedl jej do paláce. Usadil ho v hodobní síni ke stolu, nechal donést víno a misku s ovocem a požádal, aby měl chvíli strpení. Jeho paní se objeví za chvíli. Kdo tu teď vládne? Zeptal se Vítek. Pokud věděl, tohle bylo vždycky sídlo, které dostávali věnem české královny a sídlili tu, když ovdověli. Přece česká královna, odpověděl purkrabí káravě, že se může někdo na tak samozřejmou věc ptát. Než si však Vítek stačil srovnat v hlavě myšlenky, strážný otevřel dveře a uctivě se uklonil. Do hodovní síně vstoupila Barbora Celská. Na sobě měla nádherný šat z modrého brokátu a navzdory tomu, že by měla ctít vdovský úděl, neměla vlasy zakryté, ale vyčesané do vysokého vrkoče s perlovým diadémem. Byla vkusně nalíčená a neuvěřitelně jí to slušelo. Vítek vyskočil, div nepřevrhl křeslo, uklonil se a pak si klekl na jedno koleno s hlavou skloněnou k podlaze. Čekal, co z toho vzejde. Měl nepříjemný pocit. Tam v Uhrách se postaral o její uvěznění a několik měsíců byl jejím žalářníkem. Obával se, že mu to vše teď vrátí. Barbora Celská se zastavila krok od něj. Vítek se na ní pokradnu zadíval. Přísně si ho měřila, ale nezdálo se, že by měla zlý pohled. Tak co s tebou? Řekla po chvíli napjatého ticha. Kristus radí odpouštět, ale v jiné části písma se dočteš zásadu trest okem za oko a zubem za zub. Je však pravda, že ty jsi mne nepřipravil ani o oko, ani o zub, ale o pár měsíců života. Věznil jsi mne, i když uznávám, že nikoli ze své zlé vůle. Přesto uplatním stejnou zásadu, jakou doporučuje písmo svaté. Uvězním tě tady na Mělníku. Vítek věděl, že nemá cenu odporovat. Mlčky zůstal klečet a čekal na pokyn, aby ho odvedli stráže. Proč mlčíš? Zeptala se Barbora Celská rozmarně. Poodešla a posadila se do křesla. Ty mne neprosíš o milost? Vítek k ní zvedl tvář a mrzutě opáčil. Žili jsme vedle sebe dost dlouho na to, abyste věděla, vznešená královno, že já o milost nikdy neprosím. Děláš chybu. Dnes jsem v dobrém rozmaru, třeba bych si to rozmyslela, nože? Zavolejte strážné, ať mě odvedou. Jak chceš. Tleskla. V zápětí se objevil purkrabí. Barbora Celská mu nařídila, aby toho muže odvedl do žaláře. Vítek měl pocit, že v jeho očích zahlédl překvapení, nicméně purkrabí příkaz svědomitě splnil. Vítek se ocitl ve sklepení, chladném, zapáchajícím, s malým okénkem pod neomítnutým klenutým stropem. Byl tak nízko, že na něj pohodlně dosáhl. V celé byla hromada špinavé slámy, pár starých hadrů a u zdi zánovní dřevěná stolice. Posadil se na ní a opřel se o zeď. Zavřel oči a rozhodl se, že si chvíli zdřímne. Jak dlouho spal, to netušil. Zaslechl brzání pantů. Probudil se právě včas, aby zahlédl otevírání dveří. Venku se už muselo stmívat, protože v cele bylo šero. Na prahu se nejprve objevil urostlý žalářník s hořící loučí v ruce. Dovnitř však vstoupil jeho pomocník. Měl na sobě špinavý hábit, byl menší postavy a obličej mu stínila neforemná kukla, jakou nosívali katovští pacholci. V ruce držel misku kaše a čbánek s pivem. Vstoupil a vše položil na podlahu vedle dveří. Vítek rozmrzelem žoural a protíral si oči hřbetem ruky. Najednou ho oslnilo cosi lesklého. Přimhouřil víčka a zadíval se proti světlu louče ke dveřím. Onen pomocník ve špinavém hábitu měl na prstě nádherný zlatý prsten. Znal ho. Ten nosila ve vězení Barbora Celská. Sklouzl ze stolice na podlahu, klekl si a uctivě řekl: děkuji, vznešená královno, za večeři. Jak jsi mne poznal? Vyhrkla překvapeně. Žalářníci obvykle nenosí zlaté prsteny. Jsem to ale, zasmála se. Nuže, žádáš o milost? Ne. Pokrčila rameny a odešla. Snídani dostal Vítek od žalářníka, ale večeři mu znovu přinesla Barbora Celská. Tentokrát se už ukrývala v prostém hábitu. Položila jídlo na podlohu a zeptala se stejně jako včera, zda žádá o milost. Stejně jako předešlého dne to Vítek odmítl. Tohle se opakovalo celý týden. Když do cely přinesla Barbora Celská večeři sedmého dne, měla v rukách misky dvě. Postavila je na podlahu a kývla na žalářníka, který uctivě čekal na chodbě, aby dveře zavřel. Povečeříme spolu, prohlásila. Co mi zbývá, než jíst tady, ve studeném a sichravém sklepení? Jedla bych s tebou samozřejmě raději v paláci, jenže ty to odmítáš. Jistý teolog napsal traktát, v němž dokazuje, že žena a ďábel jedno jsou, upozornil Vítek, pokřižoval se a rychle se pomodlil. Pak uchopil do ruky lžíci a dal se do jídla. Barbora Celská ho chvíli pozorovala a poté začala jíst také. Znám ten traktát, řekla, když dojedli. Jistě bychom si o něm mohli promluvit. Jistě, v paláci by se vedla disputace rozhodně lépe než ve studeném sklepení. Má to však háček. Musel bych požádat o milost. A požádáš? Jsem rytíř. Ale vy, královna, nemůžete měnit své rozhodnutí. Vážila byste si mne, pokud bych změnil to své já? Povím ti pravdu. Pozvala jsem tě do Mělníka ne proto, abych se mstila, ale protože tě chci přijmout do svých služeb, jako svého komořího. Budeš mi dělat osobního sekretáře, ovšem jen za předpokladu, že se mi nebudeš stavět na odpor. Chápeš jistě, že něco takového nemohu připustit. Jsem žena tvrdohlavá a rozmarná. Chtěla jsem tě vyzkoušet, ale obávám se, že se ta zkouška příliš nepovedla. Nechám rozhodnutí na tobě. Vstala, zabušila na dveře, které žalářník okamžitě otevřel a s úklonou počkal, až česká královna projde kolem něj. Dveře však za ní nezavřel. Nechal je otevřené. Loučí na chodbě zapálil jinou a pak odešel. Vítek osaměl. Chvíli váhal, ale sotva dozněly ve sklepení kroky, vyšel z cely. Uchopil do ruky louč a vydal se po schodech ven. Na nádvoří stál připravený jeho osedlaný kůň. Brána hradu byla otevřená. Vítek kývl na štolbu, který obejdoval opodál, aby koně odvedl zpátky do maštale. Pak zamířil do paláce. Barboru Celskou zastihl v hodovní síni. Došel k jejímu křeslu, klekl a požádal o odpuštění. Tak se stal komořím v Mělníku a jejím osobním sekretářem. Když dorazila Barborka do ležení pod hrad Hus, vládla tam optimistická nálada. Bylo zřejmé, že se obléhání chýlí po 6 měsících ke svému konci. Habart z hrádku už začal s Přibíkem Sklenové vyjednávat o podmínkách kapitulace. Přestalo se bojovat a čekalo se, jak to celé skončí. Barborka si tentokrát nepostavila stan na obvyklém místě ve vrbinách u potoka, ale o něco výše, na kraji lesa vedle stanů Racka Spajreka. Když se vrátil od hradeb, kde držel stráž, a zjistil, co se stalo, trochu zdrženlivě se usmál. Proč ta změna? Chci být v centru dění, aby mi neuniklo, až se obránci vzdají. Opáčela bezstarostně. Neustále Racka sledovala, jak se tváří. Zda si dlouze neprohlíží některé rytíře, neusmívá se na ně, nešeptá si s nimi a zda se některého z nich důvěrně nedotýká. To vše byly znaky sodomského hříchu, jaký vysvětlil čachrovský farář. Také jí poradil, že by měla dávat pozor na to, zda nemizí posetmění s některým z mužů mimo ležení. Protože Barborka dorazila do ležení pozdě odpoledne, nestihla pro své muže uvařit. V ležení bylo zvykem, že se každý houfec stravoval sám. Družiny zámožnějších rytířů, stejně jako klatovští, sebou vozili kuchaře nebo hospodyni, ale Barborka byla ve srovnání s nimi chudá a pro své 4 muže vařila sama. Z Čachrova však přivezla placky a kus síra, které mezi ně začala dělit, ale když si chtěla vzít i ona, objevil se Racek z Pajereka. Nesl misku s horkou polévkou. Vezmeš si, urozená paní, když jsme teď sousedé, měli bychom si pomáhat. Vysvětloval a se stydlivým uzarděním se posadil na kámen vedle ní. Společně pojedli a pak ještě chvíli diskutovali, kdy to vše skončí. Barborka si všimla, že často odvrací oči ke stanům u potoka. Tam sedělo u ohně hned několik pohledných mladých rytířů. Následujícího dne z něj nespustila oči. Našla si záminku, aby ho doprovodila k zátarasům před hradby. V jeho chování nalézala spoustu znepokojujících náznaků. Celý den bylo horko a protože byla spocená, večer, když se začalo stmívat, se vydala úzkou pěšinou po proudu potoka. Šla asi 10 minut, mířila k zátočině, kde se za hradbou keřů skrývala příjemná tůně. Chodívala se sem koupat často. Tady byla odležení dostatečně daleko, aby se vyhnula všetečným pohledům. Blanička byla kamenitá a mělká, ale tady, když si sedla na bobek, měla vodu až po krk. Schodila oděv a opatrně se stoupila do vody. Přidržovala se větve borovice, která čněla nad hladinu, aby po ohlazených kamenech neuklouzla. Ponořila se a v první chvíli jí připadalo, že se jí do těla zabodávají ledové jehličky. Přivřela oči, milovala tenhle pocit. Najednou se jí zdálo, že zaslechla zapraskání větve. Otočila se ke břehu a neuniklo jí, že se šlahouny keře vpravo zachvěly. Někdo tam byl a nejspíše ji pozoroval. Zůstala ponořená a zadívala se tím směrem. Jenže nedělo se nic. Nemohla v ledové vodě sedět dlouho. No co, tak si mne někdo prohlédne, řekla si nakonec, vynořila se a opatrně se štrachala na břeh. Ve chvíli, kdy se schýbala pro šaty, vyšel z úkrytu za keřem Racek z Pajreka. Měl spuštěné nohavice a mužství vztyčené vzrušením. Zatraceně, co tu děláš? Vyjela na něj popuzeně. Protože se jí pokusil obejmout, udeřila ho. Nebránil se a ani se nepokoušel uhnout. Zasáhla ho do tváře, vůbec si toho nevšímal. Přitiskl ji k sobě a začal líbat. Znovu ho udeřila, zvedl ji a v náručí s ní zamířil skrze keře dál od kamenitého břehu. Položil ji do trávy, bez zjevné námahy ji roztáhl nohy a klekl si mezi ně. Barborka se sice bránila, ale přitom si připadala jako omámená. Bolestně cítila touhu podat se mu. Už skoro měsíc ji nikdo nepomiloval. Když s ní byl naposledy Bušek ze Strážova, nijak si to neužila, protože se pohádali. Nech toho, křičela. Miluju tě, oznámil Racek tiše, přitiskl ji rukou k zemi a pak do ní vstoupil. Barborka, co si křičela, pak ho sevřela do náruče a tělem jí prostoupila rozkoš, jakou už dlouho necítila. Ještě, ještě, vzdychala jako smyslu zbavená. Jak dlouho se milovali, to netušila. Připadalo jí, že rozkoší omdlí. Pak si uvědomila, že Racek na ní už neleží. Pod zády měla trávu, do lopatky jí tlačila velká borová šiška a pomalu se jí uklidňoval dech. Pootočila hlavu. Racek seděl vedle ní se skříženýma nohama a něžně si ji prohlížel. Jak ses mohl opovážit? Vyjela na něj a rukou si zakryla nahý klín. Utéct se jí však nechtělo. Cítila slastnou malátnost a uvědomila si, že Racek je zatraceně pěkný chlap. Nikdy bych si netroufl, řekl a provinile pokrčil rameny. Ale to ty jsi mi dala naději. Já? Od včerejška mne sleduješ. Došlo mi, že jsi pochopil. Co jsem pochopila? Jsi snoubenec mé dcery, nic víc. Na Čachrov nejezdím přece kvůli ní, ale kvůli tobě. Jsem nejméně o 10 let starší než ty. No právě. Povzdechl si a sklopil pohled do trávy. Mně mladé holky nevzrušují. Mnohokrát jsem to zkoušel, ale nikdy to nic moc nebylo. Už jsem si myslel, že na to prostě nejsem. Pak jsem potkal tebe. Od té doby si představuji, že... Měl jsem pravdu, Barborko, prosím. Vezmi si mě za manžela. Posadila se a cítila, že se jí točí hlava. Nevěděla, co odpovědět. Její rozpaky vyřešil Racek. Pevně ji objal a znovu si ji vzal. Tentokrát mnohem něžněji. Ve víru vášně mu manželství slíbila.